Vidēji Latvijas mājsaimniecība mēnesī izdevumiem par pārtiku atvēl vairāk nekā ceturto daļu no kopējiem tēriņiem, un līdz ar inflāciju šai pozīcijai nāks tērēt vairāk. Proti janvārī pārtikas cenas pieaugušas jau par 9,4%, teica Centrālās statistikas pārvaldes makroekonomiskās statistikas departamenta direktors Inters Abrežuns.
Pēdējo reizi mēs kaut ko ļoti līdzīgi esam novēruši vairāk kā 10 gadus atpakaļ. 2011. Gadā, jā, mums bija līdzīgi inflācijas rādītāji. Un arī ANO pārtikas un lauksaimniecības dati liecina, ka arī pasaules mērogā šāds te pārtikas cenu kāpums tik strauji nav bijis pēdējos 10 gadu laikā. Tā kā mums tās tendences šajā gadījumā ir ļoti sakrīt.
Cenu izmaiņas tiek analizētas šādām pārtikas grozgrupām – augļi un dārzeņi, gaļa, piena produkti, maize un olas. Centrālās statistikas pārvaldes ekspertam Latvijas radio jautā, kurām no pārtikas grupām gada laikā cenas pieaugušas visvairāk.
Tie noteikti ir dārzeņi. Šī gada janvārī, ja mēs salīdzinām ar pagājušā gada janvārī, cenas pieauguši vairāk kā 20% eļļas un taukvielas. Tā skaitā arī piens, sirs un olas. Arī šajā grupā mēs redzam būtisku pieaugumu.
Tāpat arī maizei un graudaugiem cenas pēdējā gada laikā ir kāpušas. Visās šajās grupās pieaugums ir bijis vairāk nekā 10% gada laikā. Bet, ja vērtē atsevišķus produktus, tad gada laikā visstraujāk proti pat par 60% cena kāpusi kartupeļiem un griķiem. Par 30% dārgāki kļuvuši kāposti, sīpoli, burkāni un bumbieri. Līdzīgs cenu kāpums ir arī augu eļļām un kviešu miltiem. Svedbanka ekonomiste Agnese Buceniec uzsver, ka pārtikas inflāciju lielā mērā ietekmē norises globālajos tirgos. Pasaulē pārtikas izaivielu cenas janvārī augušas par 20% un tas atspūgaļojas arī Latvijā. Pandēmijas laiks radīja arī darba roku trūkumu un problēmas loģistikā. Tas viss sadārdzina pārtikas produktu ražošanu. Ekonomistei Latvijas radio jautā, kāda solās būt nākotnē attiecībā uz pārtikas cenām.
Visticamāk, ka tuvākajos mēnešos pārtikas cenas turpinās kāpt augstāk, to veicinās arī augstākas energoresursu cenas, augstākas degvielas cenas, tas pats darbspēka trūkums un algu pieaugums, un arī viens no, piemēram, tādiem aspektiem mēs redzam, ka ir ļoti strauji pieaugušas dabasgāzes cenas. Un dabasgāze ir būtisks faktors dažādu minerālu mēslu ražošanā. Ir arī ziņas par to, ka dažādas sēklas kļūst dārgākas, un kopā ar visu šo energoresursu cenu kāpumu, tad tie riski pārtikas cenām augt vēl augstāk šogad ir diezgan augsts.
Viens no ķēdes posmiem nosakot pārtikas cenu ir mazumtirgotāja cenu politika. Maxima Latvija komunikācijas vadītāja Liena Dupeta Uguli teica, ka pārsvarā ar ražotājiem ir noslēgti ilgtermiņa līgumi, bet tiem līgumiem, kuriem termiņš beidzas, ražotājs cenšas pārskatīt cenu.
Ir, protams, šis te spiediens cenu celšanai un ir saņemti šie te signāli, kad vēlas celt cenas. Mēs sēžamies, pārunājam, rodam veidus, kā mēs varam, teiksim, atrast labāko piedāvājumu klientam, bet ir, protams, ka jāņem vērā, ir kaut kādi ārēji apstākļi, ko ne mēs nevaram ietekmēt. Ražotājs, piemēram, tās ir tās pašas elektroenerģijas cenas, izēvielu izmaksas cenas biržā, ko ir ietekmēt ļoti sarežģīti, tāpēc ir jāmeklē veidi, kā ietaupīt, un mūsu gadījumā tā ir efektivitāte.
Maxima Latvija pārstāv novērojas, ka nevienmēr cilvēku vēlme iegādāties noteiktas kvalitātes produktus, piemēram, bioloģiski ražotos, saskan ar rocību. Pircēji lūkojas pēc atlaidēm, jo gudri iepērkoties ir iespēja ietaupīt. Linda Zalāne, Latvijas radio.